Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Attila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kushdo që i mohon krimet e luftës mund të ketë problem me ligjin në Kosovë. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta këmbgul se zgjedhjet e 30 qershorit janë anuluar. Shëbaja godet me sankcione udhëhecin suprem të Iranit. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përsëriti vendimin e tij për të anuluar zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të reflektojnë. Ai tha se data 30 qershor nuk ekziston më ligjërisht për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se ato janë imagjinare. Konferenca e presidentit Meta për media vjen pasi një ditë më parë Kolegji Zgjedhor i Shqipërisë e njohu datën 30 qershor si ditë të zgjedhjeve. Shqipëria tash e sa kohë është përfshirë nga një krizë politike. Opozita me muaj proteston kundër qeverisë u dhequr nga kryeministri Edi Rama dhe është zotuar se do t'i bojkotoj zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Edhe pse zgjedhjet janë anuluar nga presidenti Meta, një vendim i tillë nuk po përfillet nga Partia Socialiste në pushtet, lideri i së cilës është kryeministri Rama. Pjesa parë e planit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez do të diskutohet në një konferencë dy ditë ndërkombëtare që hap punimet të martë në Bahrein. Udhëheqës të qeverive, shoqërisë civile dhe bizneseve u ftuan për të diskutuar rreth propozimeve për rritje ekonomike për palestinezët. Sipas planit të zbuluar nga shtëpia e Bardhë ditë më parë, vende donatore dhe investuesit do të kontribuojnë me rreth 50 miliardë dollar në rajon. Prej tyre 27.5 miliard do të shkonin në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës, ndërsa pjesa tjetër në Jordani, Egjipt dhe Liban. Pjesa politike e planit të Trumpit u tha se do të publikohet në një datë të më vonshme. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi për kthimin e Rusisë në këtë dhomë pas një pauze 3-vjeçare. Votimi u zhvillua në orët e para të ditës së sotme pas disa orësh debat në Strasburg. Për kthimin e Rusisë votuan 118 delegat, kundër ishin 62, ndërsa 10 abstenuan. Këshilli i Evropës është organi kryesor i të drejtave të njeriut në kontinent. Në vitin 2014 Rusisë iu hoqë drejta votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës si ndëshkim për aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes. Rusia u përgjigj në vitin 2016 me bojkotimin e asamblesë, ndërsa nga viti 2017 refuzoi të paguaj kontributin e saj vjetor prej 33 milion eurosh në këshill. Rusia kërcënoi se do të alinte tërsisht Këshillin e Evropës nëse delegacioni i saj nuk kthehet dhe nuk voton këtë javë për sekretarin e ri të përgjithshëm. Mbi 400 shkolla në rajonin Johor të Malajzisë u mbyllën pasi 75 nxënës përjetuan vështirësi në frymarrje dhe të vjella. Shkollat në zonën industriale Pasir Gudang u tha se do të mbeten mbyllur deri të enten pasi autoritetet të hetojnë incidentin. Në muajin mars rreth 4000 njerëz, shumica fëmijë u sëmurën në të njëjtin rajon pasi mbeturina kimike u hodhën në mënyrë të paligjshme në një lum. Autoritetet thonë se këto incidente nuk janë të lidhura. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka krijuar një grup punues i cili është duke hartuar projekt ligjin që do të sankcionojë mohimin e krimeve të luftës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës. Nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thonë që aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që janë kryer në Kosovë. Pa një dokument të tillë, thuhet se ligji eventual do të mund të keqpërdorej. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Kushdo që mohon krimet e luftës në Kosovë, në të ardhmen do të mund të dënohet me ligj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se një projekt ligj që ndalon mohimin e krimeve të luftës tashmë është në fazën e hartimit. Më 11 prill të këtij viti, zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxhaj kishte prezantuar një nismë për hartimin e një ligji të tillë, e cila nismë ka marrë mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Qeveria e Kosovës ka miratuar nismën e zëvendës kryeministrit Hoxhaj dhe vendosi që Ministria e Drejtësisë, të cilën aktualisht e drejton ministra Belar Tahiri, të hartojë një projekt ligj bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nisma për ligjin që dënon mohimin e krimeve të luftës bazohet në përvojën e disa vendeve brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian, të cilat në dekadën e fundit çështjen e ngjashme kanë rregulluar përmes kornizave të ndryshme ligjore.
Fakti që 20 vjet mas spastrimeve etnike në Kosovë, qytetarët Kosovës me përkatësi serbe e mohojnë Raçakun apo e lëndojnë dinitetin e timave të luftës dhe dinitetin e familjarëve, në kështu që të marrë një hap tillë cili do duhet të ishte edhe ligjor, edhe moral, edhe dinitos. Sipas ministrit Tahiri, vetë është formuar një grup punës dhe besoj që është në drejtim më sipër dhe së shpejti mund kemi një draft i cili do duhej të përmbledhë që ne kemë pasi qeveri ku kemë marrë vendim që çdo kush që mohon krimet të shtetit serb në Kosovë dhe krimet e luftës në Kosovë do duhet sankcionuar me ligj.
Bekim Blakaj, drejtori ekzekutivi i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në praktikat e rajonit të ish Jugosllavisë deri më tash nuk ekziston një ligj që sankcionon mohimin e krimeve të luftës, por sipas tij nisur nga situata kur persona apo zyrtarë të caktuar edhe brenda institucioneve të Kosovës kanë mohuar krimet që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë, një ligj që do ta sankciononte këtë mohim është i mirë kuptuar. Megjithatë, sipas tij marr parasysh që aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe i cili është vërtetuar para gjykatave apo ndonjë komisioni shtetëror, atëherë ligji eventual do të mund të keqpërdorej apo të mos zbatohej.
Para hyrjes në fuqi të një ligji të tillë, çdo është krijohet një komision i cili kishme vërtetuar gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe pastaj kur sillet ligji, ky dokument të futin si aneks ligjit, pra me në mend thovët që kushdo që i mohon krimet e kryme e cilat janë listuar në këtë filon aneksi, do të sankcionohet. Vetëm kështu do të kishte kuptim, sepse nëse do përmendën vetëm krimet e luftës, pa specifikuar se cilat janë ato, atëherë se cili i dyshuar i mundshëm në të ardhmen që ka mohu krimet të luftës, do të thotë se nuk ka pas asnjë informacion se në filon vendi janë kryer krime lufte.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon të rekrutojë të rinj për plotësimin e kapaciteteve të saj. Zyrtar në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se interesimi të rinjve për të bërë pjesë e FSK-s është i madh, përfshir edhe pjesëtarët e pakicave. Arton Konushevsi.